Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Atzera begira hasiko gara, Txalo artean eta La Pamplonesa musika bandaren doinupean sartu baitzen aste artean Olentzero Iruñeko udaletxe plazan. Bertan zituen zai alkate eta zinegotzia kuadrodun zapia jartzeko. Kale jira jendetsua izan zen, animatua hamaika musika talde, fanfarre, txaranga, bezbatz eta batez ere hiritarron miresmena eta herria eragiten duten baserriko ahuntzoli oilo eta potxokatardiekin. Iruñan bezala, Nafarroko txoko guztietan izan ziren Olentzerori ongi etorri emateko kale jirak, Lesakako figura ereduari jarraituta edota Aragita ezur bihurtuta, Lizarratik Erronkariraino edota Beratik Tuteraraino, ikazkinak ez zuen kalerik egin urteroko bisitan. Herriberako hiriburuan 49 urtez atera da Olentzero karrikara, eta halanda guztiz ere oraindik badira, bada haren erro Herribera ukatzen dutenek eta bestel nonbaitetan bilatzen dituztela tradizio berriak. Alejandro Tokero Tuterako alkateak bertako Olentzerori harrera ez, baina bai multinazionalen Papa Noeli. Ekitaldiak denetarako eman zuen, begira, Coca-Colaren koloredun pertsonaia Espainiako poliziaren helikoptero batean iritsi zen Tuterara, bertako futbolzelaira polizia zinguratuta. Gero kalezkale ibiltzeko gurdirik ez, baizik eta traktore bat eta palan, traktorearen palan, eserita, oreinarena egiten zuten pertsonak, esperpentoa benetan, eta oraindik baten batek dio Papa Noel hori Tuteran tradizionalagoa dela Olentzero baino. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete, berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Gorkotasunak bestelakoak ekarri ditu gaur gurera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonira. Larun batean, Palestinaren aldeko ekitaldi berezia egin du Jalana Farroak eta BDZ-a ekimenak. 30 orduz, Israelek ere dituen aur Palestinaren izena bizenak gogoratuko baitira. Zerrenda luzea da, 18.000 aur erail bailditu Israelek, eta esan bezala 30 orduz egon beharko da haien izena bizenak irakurtzen, zenbaki edo eta estadistika hotza ez direla ikus dezagun. Palestina izan da zalantzarik gabe eta tamalez aurtengo albiste nagusienetariko bat, baina gehiago izan dira, bai nazioartean baita gurean ere. Gaur Mikel Aramendi kazetariarekin urteko errepasoa egin dugu eta haien hausnarketak ere ekarriko dizkizuegu albiste kontakizun horretara. Eten Iruñan esate baterako erorien monumentua izan da berri nagusienetariko bat, badak aur jakin dugu elkarte memorialistiko zenbaitek elegitea aurkeztu dutela Iruñeko udalean, eta berritzere Joseba Sino alkateari eskatu diotela behingoz bota dezala, eraiz dezala erorien monumentu hori. Eta larun batean heldu da Atortxurroka neguko azkena, 29. edizioa du, Atarrabian egingo den azkena izanen da, eta dagoeneko prestakuntza lan guztiak iaia amaituta daude, sarrera guztiak salduta, baina ez ordea txandak lan egiteko, bertan kolaboratzeko eta laguntzeko lan txandak, beraz oraindik ere apuntatu zaitezkete elkartasun jaialdi honetan laguntzera. Bada hauek dira gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago bat ditugu noski, jarraian guztiak banan banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada benduaren 26 hau iluna izaten ari da, nahiko grisa, lainopean esnatu da Iruña eta Iruñerria, eta lainoak altxatu diren arren zerua odeituta geratu zaigu egun osorako. Bihartik aurrera eguzkia nagusituko da, antizikloiaren eraginpean izanen baikara, eta horrek ere temperatura epelagoak ekarriko dizkigu, pentsabiara mairua malaua mabos gradutara ere joanen dira temperaturak asteburura. Begira, gaur 11 gradutan geratuko dira maksimoak eta 6 gradutan minimoak. Ez da prezipitaziorik espero, ez hemendik eta ez da urtea amaitu bitartean, eta horrek ba esan bezala urte amaiera ederra ekarriko digu. Une honetan oraindik ere laino batzuk zenbait bailaretan, odei altuak nagusi beste ere gure zeruan, eta 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Erratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes da gaur gure teknika gidari, beraz, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiaimo.com.
zaitezen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroarengandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospiaren txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Kirolagitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-4-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Burlatako Axular Elkarteak jai egun onak eta urte berri hobea opa bizue. Egu berri eta urte berri on.
Gabonetan ere Optika Iruña. Egu berri hauetan ez galdu ezer, entzun, begiratu eta bizi jaiak Optika Iruñako onenarekin. Egu berri eta urte berri on opa dizuegu guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
Iruñerrian gaur.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzen jarraituko dugu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Olentzero eta Gabonetako ospakizunek ez dute estaltzen dena den gure inguruan gertatzen ari denarekin dugun kezka. Palestinarekiko elkartasuna presente egon zen hainbat Olentzeroren kalejiretan eta ikusi genituen banderia palestinoak, zapiak, aldarrikapenak ere, ez azteko egunotan Gaza ez dela Olentzerorik izan. Ezin izan da, arat joan Israelen etengabengo bombardaketen mehatxuarengatik. Askorendako ez da Olentzerorik egon, estatu sionistak ez dielako bizitzen utzi, eraildituelako. Jala Nafarroak eta BDZ ekimenak protesta ikusgarri antolatu dute, datorren larunbat honetarako Gazan erailako milaka adin txikikoak gogoan hartzeko, urte terdi luzatu delako jada Israelen azken erasoa Palestinari eta denbora honetan tamalez egunero kaleetan hiltzen dituzten palestinarrak zenbaki estadistika hotz bihurtu dira. Bada zenbaki horiei izena bizenak jartzeko, dramaren tamainaz jabetzeko BDZ-ak eta Jalak izen irakurketa prestatu dute Iruñean. Iker Fernandez, Jala Nafarroa.
Apur bat dimentsionatzeko, ez? Memoria bat, memorian izateko batetik, omenaldi bat da ere, baino agian garrantzitsuena da hori gizartean zenbaki erraldoi horiei dimentsio bat jartzea, ez? Gorpuzteraztea, zer sentitzen dugun zenen. Hori, esan bezala, 2000 eta 2000-aren arteko edo 800 eta 2000-aren arteko ezberdintasuna nabarmentzen dugu bapatean, gorputzen, baino gero ja zenbakiak handitzen diren enean, zailago, niri behaltzatorik gertatzen zaitez, anestesiatu bezala egiten gaituzte. Ja, 6000, 6000, 8000, ez diogu arreta jartzen, ez diogu zen nolabait ze esan nahi bat jartzen, eta horren helburua zen, nolabait denak sentitu dezakegun dimentsio bat jartzen.
Horren bestekoa izan da sarraskia Israelek ere hil dituen aur palestinar guztien izena bizenak esatea 30 ordu luzatuko dela, eta adin guztietarako nafarrak daude horretarako gonbidatua, sentsibilizazioa zabaldu behar delako gizarte osoan.
Ez genuen geratu nahi bakarrik eriotzan eta zinegon horretan. Orduen nahi genuen nolabait eriotza eta bizitza elkarlotu, ez? Eta orduen irakurtzen duten pertsona guztiei eskatuko zaie mural batean idaztea mezu positibo bat, eskaera bat, exigentzia bat, baita beraiei, gure gobernuei, edo zen gauza, baino positibotan ekintzan edo eraikintzan.
Gaur-gaurko, 18.000 dira datu ofizialen arabera Israelek hil dituen aur palestinarrak, kultura, gizarte, kirola lorreko aurpegi ezagunek jarriko diete ahotsa izena bitzen horiei, tartean Fermin Muguruza, Rosalen edo Tanparanoia izanen direlarik, abenduaren 28an, hau da larun bat honetan, 11etan, ipuin kontalari batekin abiatuko da ekitaldia, diversa krisek palestinaren inguruko ipuina kontatuko baititu, 12etan eguerdian aurreta gaztei mural bat margotzeko aukera emanen zai, eta gero esan bezala hasiko da irakurraldia, Baluarteko plazan eginen da ekitaldia, irakurraldia Oiale zondutako kutxa baten barruan eginen dute, modu horretan islatu nahi baitute gazak bizi duen setioa, emozioak eta morroa dirazteko modua izanen da, erelituzten aurren izen guztiak ahoskatzea, egoera ez dadin normalizatu eta guk ere ez dezagun normalizatu. Palestinako egoera latza izan da, tamalez urte honetako albiste nagusienetarikoa, baina gehiago izan dira. Metropoli Forala saioan Mikel Aramendi kazetariarekin mintzatu gara, berehala bukatuko den urteari errepasoa egin duguna nazioarteko gaietan den aditu honekin, 2024ko protagonistak, pertsonaiak, irudi nabarmenenak eta aldaketa nagusiak ere jorratu ditugu berarekin. Unailako Goñi, eguerdion.
Eguerdion, Mikel Aramendi kazetariaren irudikoz Donald Trump Estatu Batuetako urrengo lehendakaria da urteko protagonista nagusia, baita urrengo urteetakoa ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batera. Urteko argazkiaz galdetuta, honakoa bere erantzuna, Mikel Aramendi.
Urteko argazkia dudari gabe hauteskundeak izan dira. Hau da, 2024ean munduan zehar izan diren hauteskundeak nik ez dakit beste behin horren beste suertatzeko zer gertatu behar duen. Egin dezagun kontu munduko herrialde ia haundien handi guztietan hauteskundeak egiten dituztenetan aurten hauteskundeak izan direla, esaten ari naiz Estatu Batuak, Errusia, Indonesia, Bangladesh, India,
Baltimoreko zubia ere itxi izeneko momentua nabarmendu du ikusgarriena bezala, urtero errepikatzen biren irubilatzak ere gogoratu bitu, ekialdertainan ematen direnak esaterako, aurten ere errepikatu birenak ohikoak bihurtu arte tamalez. Euskal Herrira etorrita Imanol Pradales lehendakari berria nabarmendu nahi izan du, lehendakari berria bai, baina giro politikoa berriz asko ez dela aldatu nabarmendu du.
Ez dugu albiste ondirik eman Euskal Herri jaurten, oso takit, plano xamarri bile gara, eta zera EAN, gobernu berriaren osaketa albiste izan da, baina hori bera ere ez dela apenas berri, hau da, alpegiak aldatu dira, baina aliantza ez da aldatu, esango nuke giroa ere ez dela aldatu, hau da, urte eska xamarra izan da, naiz eta Bilbon gabarra atera duten, 40 urte baziret zutela egiten, baina politikan motxel gabiltza.
Estatuko egoera politikoaz galdetuta, kezkarekin bizi du kazetariak.
Tentsio maila neurri gabeak sortzen ari dira. Hor faktore handi bat dudari gabe amnistia legea izan da, eta horren aurrean eskuinak hartu duen ilalabiziko jarrera edo joera hori, baino lehendik zetorren hau guztia, nik ustean dut, Espainian gertatzen ari dena da, boterearen gozamenak justifikatzen duela edo arrazoitzen duela politika egintzaren hainbat gauza, ze boterea eukitzea ilalabiziko kontua bihurtzen da, eta ere banaketaren ordez Espainian dago bikoizketa edo alde banaketa. Epaileen sektore haundi bat, sartu dala politika egintzaren alorrean, zuzenean, euren togapetik politika arrunta egiteko.
Kulturarloan euskarak dituen mehatxoak ere kezkaz bizi ditu Aramendik, elkarrizketa interesgarria osorik Euskal Herria irratia.eus webgunean entzungai.
Hori nazio artean, hemen Iruñean urte amaiera honetako albiste nagusienetarikoa erorien monumentuaren etorkizuna erabakitzeko akordio politikoa izan da batez ere, badagaur ezagutu dugu zenbait elkarte memorialistikok manifestaziora deitu dutela datorren urtarrilaren 18-rako biktimek egia, justizia eta reparaziorako duten eskubidearen defentsan, eta zentzu horretan frankismoari gorazarre egiten dion eraikinaren eraistea defendatu dute. Elkarte memorialistiko hauek elegitea aurkeztu dute gainera, Iruñeko udalak pasaden azaroaren 28-an hartutako erabakiaren kontra. Honen arabera gobernutaldeak bertan bera utzi zuen urriaren 16an elkarteek aurkeztutako derribo eskaria. Elkarte hauek esaten zuten eskaria memoria demokratikoaren legea eskutan egiten zutela, ikur frankista oro ezabatuta izan behar dela dioen artikuluarekin. Zehazki, Iruñeko udalak erantzun zien derrigortasun hori ez dela aplikagarria Iruñeko erori monumentuarekin, eraikina udal katalogoan izan da babestuta dagoelako. Elkarte memorialistiko hauen oraingo elegitean katalogazio aldaketa hori alkateari dagokiola diot eta erraz egin daitekela bere eraisketa albidetzeko, beraz zuzenean zuzendu zaizkio Joseba Sironi erorien monumentua bertan bera botatzea ekarriko duen prozedura lehen bailen martxan jar dezala. Bihar gai honi buruz eta beste hainbat ez galdetuko diogu Joseba Siron alkateari berari, alkatetza makila eman dion zentsura mozio historikotik urte bete denean arekin solasaldia egin nahi dugulako bihar goizeko 9:00 aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Tuteran bien bitartean 12 emakumeek jesuiten eskolako irakasle bat salatu dute sexu erasoengatik. Belaunaldi ezberdinetako emakumeak dira, San Francisco Javier ikastetxean aritu zirenak eta irakasle baten jarrerei buruzko salaketa egin dute sare sozialetan. Itxura honeko irakasle omen da, oso errespetatua eta hortaz baliatzen zen, nesken konfidantza bereganatu eta hiek sexualki erasotzeko azaldu dute salatzaileek. Ikastetxeak ez zuen egoera honen berri, antza, baina Tuteran salaketa hauek sortu duten arrabotxa tarteko kasua fiskaltzaren esku uztea erabaki dute. Gainera, ikastetxeko irakaslei eskatu diete kasua argitzean lagundu dezatela. Eta zuetako bat baino gehiago egunotan ni bezala mukiak dariola eta eztulka ibiliko da batetik bestera. Gripe garaian gaude. Nafarroan arnaz virusen zirkulazioak gorantzko joerari utzi dio azken asteetan, batez ere batez besteko intentsitatearekin urte sasionetan ohikoak diren tarteen barruan. Lehen mailako arretako arnaz infekzio akutuen tasa 744 kasukoa izan zen 1000 biztanleko, horietatik 79 gripe sindromeari dagozkio, 1000 biztanleko 4 COVID-ari eta 11 neumoniei. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren txosten epidemiologikoaren arabera 63 gripe kasu baieztatu dira, aurreko asteko 46 kasuen aldean 19 pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, 9 izan ziren aurreko astean.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Donibaneko adinekoen aldeko akordioak jai zoriontsuak eta urte berri ona opa dizue. Urtarrilean auzoan berriz egonen gara ekintza berriak eskainiz, zahartze aktiboa eta osasungarria sustatuz. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, San Alberto Magno kalearen 8.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea,
talentua,
parkeak,
ametsak,
barrios,
anistasuna,
jendea,
bizipoza.
Iruña maite dugu.
Gure iria munduan.
Pamplona,
bagara.
Iruña,
de verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten errepasoa egiten ari gara, gaur egun berezia da, askok festa eguna duzutelako eta edota gabonetako oporren erdian murgilduta zaudetelako zuendako edota arratsaletan lanik egin beharrik ez duzutenendako aukerak 11 dira egunotan. Esate baterako arratsaldean errota zargaitariak ibiliko dira txantrean barna eta atarian dia txistulariak arrosadi aldean, Santas Paskuaz eta Brifrafru jaialdiak ere martxan ditugu eta Iruñeko aldezarrean gabonetako azokak eta gaur ere Gabon jolasen karpa. Bidane Belokizker lankidea, joan da bertara jolastera, disfrutatzera, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, ba, gaur zabaldu dute horretan erabendako Gabonetako karpa Gazteluko plazan, espazio seguru batean joko libreaz gozatzea helburu duen txoko anitzeko espazioa sortu nahi izan dute bertan. Espazio honen inaugurazioa solerako belaunaldien arteko abesbatzak eta saudade musika eta kantu koraleko eskolako ikasleek kantuan girotu dute. Iruñeko udalak diseinatu du Gabonetako karpa hau aur nerabe eta familientzako prebentzio programaren jardueraren barruan. Zaloa Basabe herritarren partaitzarako zinegotzia da.
Ba, aurrendako espazio bat eta batez ere joko kolaboratiboa bultzatzen duena. Sortu nahi izan dugu toki goxo bat, non aurrak eta familiak egon daitezen hemen, eta guretzat ere oso importantea dena da, ba, bueno, ba, berriz ere ekarri digula Gaztelu plazara, da gure hiriko zentrora plaza hau, azkenen urte hauetan egon da pixka bat, bueno, aztertuta beste toki batean, eta gure ustez, ona ekartzeak ere adierazten du basenolako zentralitateak izan behar duen aurtzaroa hiri baten proiektuan.
Erdigunean zehazki jarri dute karpa, 250 metro kuadroko espazio batean egituratzen da, doakoa da eta esperimentazio jarduerak, tailerrak, jolasak eta emanaldiak daude.
Oso diseinu landua dauka hemen ikusten dugun karpa, honen atzan egonda lanpilo bat eta ardupilo bat udan langileen partetik eta bueno, ba, dira interese eta adinaren araberako espazio ezberdinak. Egia da guztietan lehen apaitu duan bezala joko kolaboratiboa oso presente dagoela eta baita ere sormena eta jasangarritasuna.
Karpa benduaren 26tik urtarrilaren 5tera egongo da zabalin, goizetan arratsaldez, goizeko 11tik ordu bat aterdietara eta arratsaldez 5tetatik 8etara. Abenduaren 31an eta urtarrilaren 5tean ordea, goizez bakarrik egongo da zabalik eta urtarrilaren batean itxita izanen da.
Mila esker Bidane, proposamen ederrak beraz arratsaldean eta egunean zehar Iruñeko aldezarren gozatzeko, baina asteburuan bestelakoak izanen dira nagusi, neguko azken atortxurroka bai dator. Atortxurrok jaialdiko 29. edizio egingo da larun batean esan bezala Tarrabian, sarrerak jada agortuta daude, baina txandak osatzeko laguntza behar da oraindik.
Atarrabian egingo den azkeneko atortxurrok jaialdia antolatu da larunbata honetan, estilo desberdinetako 17 taldeek parte hartuko dute eta ateak arratsaldeko 3:30etan irekiko dira sarrerak agortu dituen kontzertu erraldoiaz gozatzeko. Jendez lepo egongo da karpa, hala ere, oraindik txandak betetzeko utxuneak daude. Ibai Ripoda antolatzaile taldean dago.
Ba, gustatuko litzaigoke bai, txanda guzti hauet eta egotea, baina zoritxarrez oraindik ez, eta, bueno, bai, zabaldu dugu ja gutxi gora berako beharrak, eta orduan, ba, hori, pues, luzatzen dugu, ba, hemendik, ba, hori, txandetara apuntatzera, hor, hainbat esparrutan behar da jendea, bai, barra, bai, segurtasunan, bai, sukaldean, oraindik, pues, bete gabeko gauza daude, baina, bueno, hortxe gabiltza.
1989 urtean egin zen lehenengo aldiz atortxu Berriozarren, ordutik ibilbide oparoa izan du eta euskal presoen eskubideak defenditzeko zita garrantzitsuan bihurtu da.
1989an hasitako elkartasun ekitaldia izan da, ba, fase ezberdinetatik pasa da. Ez badana bilokere 500 tapiko preso zeuden garai horretan, pasa ginen kasi 800 presora, Eta orain hori esan dakoa, ez? Orain 122 preso ditugu, horietako ia gehienak laukenduta Euskal Herrian daude, beste lauak Frantziako lanemizan espetxan daude. Astu gabere bete ditugun hiru deportatu eta 16 erbesteratu, bale? Eta pues egin dugun pues balantzea hori, pues azkenean lehen esan dut jendarte ohitura aldatu direla, baina egoera politikoa ere asko aldatu da. Balantzea guretzako pandemiako urte horiek kenduta egin behar genuen moldaketa txiki bat, ba beste guztietan ba oso valorazio positiboa, bai jendean eren antzunagatik, bai publikoagatik.
Uztaileko azkeneko asteburuan emango zaio itxiera behin betiko Atortxurrok jaialdiari Lakuntzan, berezia izango da Ibarri Ripodasek aurreratu digunez.
Beste zerbaiti bide eman behar bazaio, ba, azkenan hori erabakiko dutenek, gaztea dira orain elkartasun emateko erramientak sortu behar dituztenak, gazteak dira honen motera izan behar direnak, orduan guk atortxu moduan usten dugu, eta gero ba ikusiko da ez. Bai, hori, gonbiteare luzatzen, bari, udako atortxu horretan, pos hori, urte guzti hauetan bai lanean eta bai atortxuz gozatzera etorri diren guztiei, emozionatuta eta dena bizko bat egiten naiz, ikusten duzuenez, baina hori, ba, zorienez, bideo honean gaude eta hori, pos, azken preso batxera ekarri arte, ba, uste dugu, ba, lanean jarritu beharko dugula.
Larun bata honetan emango du Atortxuk bere azken aurreko pausoa Atarrabian.
Azken aurreko Atortxua beraz, neguko azkena, Ripodasek esan bezala bada unkitzeko moduko oroitzapenak ere burura ekartzen dizkigunak Atortxuko lehendabiziko edizio horiek gogoan hartuta bada Atarrabiako taula gainean izanen diren Thatcherseko musikarien doinuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizun honen amaierara. Mi esker entzule.